Egun hon, Josune.
Bai, egun hon, esan.
Telefonia antenak ditugu hor, zer gertatzen ari da horrekin?
Ba, bueno, zer gertatzen ari da? Bueno, historia da, Igasko ikasturte bukaeran, hor maiatza aldera, Eskola Kontseilua Bilboko udaletzean eskatu zuen bertako inguru giroan, ba, holako neurgailu ofizial bat jartzeko gure zentroan, oso hurbil dauzkagulako telefoniako antena batzuk, eta jakin nahi genuen, ia nolako erradiazioa emititzen zuten antena hoiek. Urriaren batean, aurtengo ikasturte honen hasieran etorri ziren udaletzekoek eta jarri ziguten neurgailu hori. Eta bueno, ba, bertan agertzen diren datuak publikoa tira, udaletzeko web orrialdean ikusi daitezke, baina ba, izan dira, espero genituena baino oraindik altuagoak. Ba, zer esan nahi dut honekin? Ba, bueno, Europako Parlamentuak 2011ko urtean nolako babeserako protokolo bat edo gomendio batzuk onartu zituen. Eta hor 0,1 unitatea aipatzen dute, ba, gune zuriak edo sensibletan erabili behar dan, edo hori baino goragoko neurriak ez direla onuragarriak osasunerako. Eta gu momentu honetan 10 ingurura arteko bikoa dauzkagu. Bai, orduan oso altua da, momentu honetan daukagun erradiazio maila, eta hori dala eta barduratu gara, eta zigara gai honekin, apur bat udaletzera jo dugu, eta beste hainbat erakundetara, ia konpontzen diguten, edo jaisten da den erradiazio maila hori.
Berazuk, mandako datuen arabera, inzuzen ere, neurgailuak, mandako datuen arabera, Europa kaulkatzen dutena, baino, 80-90 aldiz, erradiazio handiago duzue.
Hori da dato bat. Eta gainera, orain dela gutxi pasan astean inguru girokoekin bildu ginen, udaletzeko inguru giro sailakoekin, eta bertan manziguten kuadro bat, non agertzen dan Bilbon beste gune batzuetan ere jarrita daude horietarako neurgailuak. Eta bertako datuekin gureak ikusita ba, oso goiti daude. Besteak 0,1 inguruan agertzen dira. Behar bada Europako gomendia batek edo bi betetzen dute, baina besteak ez daude oso urrun, baina gurea bai. Gurea oso goiti dago eta horrek kezkatu gaitu eta mugidu arazi gaitu. Eta horretan ari gara, aber lortzen dugun. Ostegun honetan osoko bilkura dago udaletzean, eta badakigu gai hau, elektromagnetismoaren edo radiazio hauen gaia tratatuko dala, eta bereziki gure zentroako izena agertuko da. Hori horrela da gai.
Oker ez banabil, antena horiek, esloketxeko, igailuko, goiko partean daude, zenbat antena dira?
Bai. Zen, parkatu?
Zenbat antena dira?
Jo, ba, lau operadorek, dazkate horre honek, emisoreak edo dana dalako trasto horiek, lau operadoreari honetan hor, emititzen.
Eta antenak operadoreak dira edo?
Antenak antza denez, solokotxeko igogailua, bera, eraikuntza hori, Eusko Jaurlaritzakoa omen da. Baina gero horren enpresa batek egiten du horren esplotazioa edo. Eta horren gainean, hor teilatu gainean jarrita daude. Hori ja ez dakigu, baimena udaletzeak emango zin eta industriak. Baina gero nork jasotzen duen horren edo besterik ez dakigu. Bakigu lurra edo edifizioa bera Eusko Jaurlaritzakoa dela, igogailu hoien edifizioa, baina gero antenak dauzka, horre operadores berdinak ari dira hor emititzen.
Antenen eragina ere kontuan hartu behar dugu, arriskutsuak dira.
Ba bai, gu horretan gaude, horrela dino behintzat, hainbat zientifikok egindako ikerketak, horrela adierazten dute, OMSek ere, bere idazki batean irakurri dugu nolako eragina eta nolako harremana duen elektromagnetismo honek eta minbiziaren arteko harremana ere agertzen da eta OMSek horrela jasota dauka. Badakigu ere beste zientzilari batzuk ez dutela arazoa ikusten. Baina hori badakizu zer gertatzen da mundu horretan, nor dagoen zientzilari hoien atzetik edo nork egindako ikerketa diren. Horrek ere eragina izaten du. Baina, gu Europak esandakoari eusten gara, eta zo zergaitik gomendio horiek ematen ditu Europak. Orduan, eta badakigu hainbat herrialde, Paris adibidez, 0,1 hori ja Parisek onartuta dauka, eta horrela funtzionatzen du, Europako hainbat herrialde ere horren alde egin du, eta ari dira horren arabera legislatzen. Eta, badakigu bide luzea dela daukagun aurretik, baina, baina danon artean lortzen dugun.
Esan duzun bezala, ostegunean, Bilboko osoko bilkuran gai hau tratatuko da. Beste erakunde publiko batzuen aldetik zer antzuna edo zer lortu duzue?
Ba, bueno, orain ari gara, azibarriak gara, eta azte honetan badaukagu lurralde ordezkaritzan, hemen hezkuntza lurralde ordezkaritzan bilera dugu, Bizkaiko lurralde ordezkariarekin, eskatu eta dauzkagu ere Eusko Jaurlaritzako ba, osasun sailakoekin bilera eta inguru girokoekin ere eskatuta eta eskatzen ari gara. Orduan, ba, bueno, bide honetan hasi berria gara, urriaren batean jarri ziguten neurgailua eta hilabete oraindik ez dugu bukatu. Tartean eskola kontseilua izan genuen zentroan, eta bueno, ba, eskola kontseiluak ere aho batez erabaki zuen, ba, antena horiek kentzeko eskaria edo eskabidea ba, behar den erakundetan ba, bideratzeko ba, prozesua zabalduko genuela. Eta 0,1 bateko neurria edo ba, eskatzea. Beraz, horretan ari gara oraindik. Bidea luzea dugu aurretik, ez horrela aurre ikusten dugu behintzat.
Esan duzun bezala zuek bildo antolatu eta lanean hasi zarete, gurasoak eta nortzu gehiago?
Ba, bueno, hor daukagu eskola kontseiluaren aldetik, eskola kontseilua zentro bateko estamentu guztiak osatzen dute. Hor irakasleak daude, zuzendaritza bera, eta ikasleak eta guraso. Eta hor aho batez onartu zen. Beraz, ba, bueno, ba, zentro osoko estamentu guztiak honetan ari gara, edo honen alde agertu gara.
Eta gainera gaur arratsaldeko 4:30etan elkarrateratzea egingo duzue.
Bai, hau egia esateko auzo elkarteak, Zolokoetxeko auzo elkartetik dator konbokatoria hau eta luzatu ziguten eta guk erabaki dugu ba egokia dela, ba bueno, kolektiboari zabaldu, ba dando batera ba beti indar gehiago egingo dugulako. Honetan ez kaudegu bakarri Zolokoetxeko auzo elkarteare gu baino arinago hasita daude. Gai honen inguruan ba udaletzean beraien salaketak egiten eta bar.
Bukatzeko Josune, bihartik aurrera zer?
Bihartik aurrera ba lanean jarraitu, egon behar danarekin eta ia apurka lortzen dugun. Hor daukagu Ibaiondo Gasteizeko eskolaren bidea ikusi dugu, beraien lortu dabe antena batzuk entzea eta ba bueno, gure helburu berbera da. Beraz, aurrera. Aurrera eta ia lortzen dugun. Badakigu ez dela bide erreza, baina bueno, aleginduko gara behintzat.
Josune Barrenetxea, Karmeloko Zolokoetxeko BHIko gurasoa. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Vale, ba mila esker zeuei, Agur, bai.
Agur.